Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Լարվածություն հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական կողմը երեք հաղորդել է մեկ զոհի Բաքուն վիրավորի մասին։ Ինչու Ալիևի վարչակազմը Երևանի օրինակով չի հայտարարում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պատրաստակամության մասին։ Արտգործնախարար Արմիրզոյանը ենթադրում է, Ադրբեջանը Հայաստանից ունի տարածքային հավակնություններ։ Ինչ է կատարվում Արցախում, որն է ներքաղաքական խմորումների պատճառը և ովքեր են պահանջում Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Կիևը հայտարարում է ուկրաինական բանակի հաջողության մասին Ռաբոտինոյի Ռուսաստանը Կուպյանսկի շրջանում։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Բաքուն պնդում է, որ բանակում վիրավոր կա հայկական կողմի կրակոցից, Երևանը հերքում է այս մասին մեղադրանքները, կողմերը այսօրվա առավոտից կրկին հաղորդում են հրադադարի խախտումների մասին, երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե Գեղարքունիքի դիրքերում հայ զինծառայող է զոհվել, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Երևանը վերստին ընդգծում է, Ադրբեջանի ղեկավարությունը հրապարակավ դեռ չի հայտարարել, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սա կարող է վկայել, որ Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանի նկատմամբ, այսօր ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևը ժամանել է Ադրբեջան, որտեղ ոչ միայն պաշտոնական հանդիպումներ կանցկացնի իշխանությունների հետ, այլև կմեկնի Շուշի և Ֆիզուլի։ Միրզոևը կդառնա Թուրքիայի նախագահից հետո օտարերկրյա երկրորդ առաջնորդը, որն այցելում է 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ։ Կիևը հայտարարում է, թե ուկրաինական բանակը մտել է Զապորոժիայի շրջանի Ռաբոտինո գյուղ և տարհանել բնակիչներին, քանի որ տեղում կատաղի մարտեր են ընթանում։ Ռուսական կողմից հրետանու հարվածները չեն դադարում, Telegram-ում գրել է պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։ Ռաբոտինոն, որը ռուսական ուժերը օկուպացրել էին անցած տարվանից, ռազմավարական նշանակություն ունի ուկրաինական հակահարձակման համար, այն ընկած է դեպի ռուսական ուժերի հենակետեր Տոկմակ և Մելիտոպոլ տանող ճանապարհին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տեղեկությունն առայժմ չի մեկնաբանել։ American Mer Corporation տեղագործական ընկերությունը հաջորդ տարվանից դադարեցնի հեպատիտ C-ի դեմ զեփատիր դեղամիջոցի մատակարարումը Ռուսաստանին, ըստ Կոմերսանտի այս մասին հաղորդել են պետական Ռոսզդավնադզոր գործակալությունից։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո ամերիկյան ընկերությունը դադարեցրել էր նաև այլ դեղամիջոցների, այդ թվում կարմրուկի և ջրծաղիկի պատվաստանյութերի վաճառքը Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները խորհուրդ է տվել Բելարուսում գտնվող իր քաղաքացիներին անհապաղ երկրից հեռանալ, արձանագրելով, որ հարևան Լիտվան Բելարուսի հետ 6 անցակետերից 2-ը վերջերս փակել է, և որ Լատվիան և Լեհաստանը ևս կարող են նման քայլի դիմել, ամերիկյան դեսպանատունն ընդգծում է, հնարավոր խնդիրների դեպքում իրենք չեն կարող հյուպատոսական օգնություն տրամադրել։ Լիտվան անցած շաբաթավերջին է փակել Բելարուսի հետ 2 անցակետերը, երկրի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ կառավարությունը դիտարկում է նաև այլ սցենարներ, այդ թվում հարևան երկրի հետ ողջ սահմանը փակելու հնարավորությունը։ Ակնկալվում է, որ այս հարցը կքննարկվի օգոստոսի 28-ին Բալթյան բոլոր երկրների և Լեհաստանի համատեղ նիստում։ Թուրքիան կոշտ քննադատել է Կիպրոսի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը, որը կղզում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների և ՄԱԿ-ի խաղապահների վրա հարձակման համար մեղադրել էր թուրքական հատվածի անջատողականներին։ Հայտարարությունն ամբողջովին կտրված է իրականությունից և դրական ներդրում ունենալու փոխարեն ավելի է բարդացնում գործընթացը, հայտարարել է Անկարան։ Արճակատումը տեղի էր ունեցել անցած շաբաթավերջին կղզին բաժանող բուֆերային գոտում, երբ խաղապահները փորձել էին խոչընդոտել նոր ճանապարհի կառուցումը թուրքական կողմից, միջադեպի հետևանքով տուժել էր միջազգային առաքելության 4 զինվորական։ Ռուսաստանի դատախազությունը պահանջել է 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել Սիբիրյան պարբերականներից մեկի լրագրող Միխայել Աֆանասիևին ռուսական բանակի վերաբերյալ կեղծ տեղեկատվություն տարածելու մեղադրանքով։ Մեղադրող կողմը պահանջել է նաև արգելել, որ լրագրողը զբաղվի մասնագիտական գործունեությամբ։ Աֆանասիևի դեմ քննություն էր սկսվել, երբ նա հոդված էր հրապարակել ուժայինների մասին, որոնք հրաժարվել էին մասնակցել Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախսահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Օրեր շարունակ Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում են հրադադարի խախտումների համար, հայկական կողմը երեք հաղորդեց մեկ զոհի Բաքուն մեկ վիրավորի մասին։ Զինծառայող Վանիկ Արամի Ղազարյանը զոհվել է Քելբաջարի կորստից հետո սահմանամերձ դարձած Գեղարքունիքի մարզի Վարդենի համայնքի Աղբրաձորի հատվածում, որը վերջին շրջանում ադրբեջանական զինուժի թիրախում է։ Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Այսօր առավոտից արդեն 3 անգամ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի հայտարարությունները, թե հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել մի քանի ուղություններով, ինչպես նաև վիրավորել մի ադրբեջանցի զինծառայողի։ Բաքուն ավելի վաղ հայտարարել էր մեջբերեմ, թե հայկական կողմի սադրանքի հետևանքով վիրավորվել է ադրբեջանական զինծառայող Նազարով Ռամիզը, սակայն չէին հստակեցրել որտեղ, ինչի հետևանքով է վիրավորվել նա, ապա հայկական կողմին մեղադրել էին իրավիճակն էսկալացնելու փորձի մեջ։ Մյուս կողմից այսօր Բաքուն նաև արցախյան ուժերին է մեղադրել իրենց դիրքերին մոտ գտնվող տարածքներում մեջբերեմ ահաբեկչական դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու համար, որոնցի պատասխան պնդում են չեզոքացրել են հայկական ուժերի տեխնիկական միջոցները։ Ստեփանակերտը հայտնեց, որ այսօր կեսօրնանց ադրբեջանական զինուժը նորից կրակ է բացել Սարուշենի դաշտերում աշխատող կոմբայնի ուղությամբ, կիրառելով հրաձգային զենք։ Հրադադարի այլ խախտումներ ևս Արցախում տեղի են ունեցել, որոնց մասին հաղորդվել է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Այսօր խաղաղը սահմաններին Վարդենիսի ուղությամբ, որտեղ 3 աղբրաձոր համայնքից ոչ հեռու դիրքում Հրազենի կրակոցից մահացել է զինծառայող Վանի Ղազարյանը։ Համայնքում 3 կրակոցներ լսել էին։ Ու իմացաք, որ զոհ կա այդ ժամանակ։
Չէ, մենք ենք իմացել, զոհի մասին ես չեմ ասել, մինչև ստես բուքեր եմ չգրվել։ Ես զոհ կասի, բնակչին կանք ասեն զոհ կա։
Ինչպես հավելեց Աղբրաձորի վարչական ղեկավար Լավրենտ Ղազարյանը, այսօր գյուղի սահմաններից կրակոցների ձայներ չեն լսվում, իրենք պատրաստվում են սկսել ծորենի բերքահավաքը։
Մինչ այդ Բաքուն հայ-ադրբեջանական սահմանը համարում է պայմանական և չի շտապում Երևանի օրինակով ինքն էլ հայտարարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը խիստ մտահոգիչ է համարում փաստը և ենթադրում դա կարող է նշանակել, որ Բաքուն դեռ տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանից։ Աստղիկ Բեդևյանն է մարամասնում։
Միջնորդները պետք է հոգ տանեն այն մասին, որ իրենց միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն, հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, խոսելով այն մասին, որ Ադրբեջանը մինչև հիմա հրապարակավ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչել։ Եզրակացրեց, սա կարող է վկայել այն մասին, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքային հավակնություններ ունի։ Անցած տարվա Պրահյան հանդիպումից հետո հղում արվեց Ալմատիի հռչակագրին։ Ավելի ուշ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հստակություն մտցրեց, որ տարածքային ամբողջականություն ասելով կողմերը նկատի ունեն Հայաստանի 29,800 և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
Մինչ այժմ մենք չենք լսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Ադրբեջանի ղեկավարության հրապարակային խոսքերը, մինչդեռ այդպիսի խոսքեր լսել ենք փակ հանդիպումների ընթացքում, և սա մեզ համար խիստ մտահոգիչ է, և կարող է վկայել այն մասին, որ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ոչ միայն չեն պահվում պայմանավորվածությունները, այլև մենք ճիշտ հակառակ գործընթացների ենք ականատես լինում, մասնավորապես մինչ մենք խոսում ենք այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրումը պետք է լինի կարգավորման մաս, և առանց դրա իրատեսական չի ակնկալել երկարատև և կայուն խաղաղություն Հարավային Կովկասում, իրականության մեջ մենք տեսնում ենք Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման միջոցով մի ամբողջ տարածաշրջանի, մի ամբողջ ժողովրդի պաշարում։
Արարատ Միրզոյանը այսօր Բելգիայի արտգործնախարար Հաջա Լահբիբի հետ համատեղ ասուլիսում էր հայտարարությունն անում։ Բելգիան ասաց, եվրոպացի պաշտոնյան խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացմամբ ու Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի սահմանափակումը սովի սպառնալիք է ստեղծել։ Նախարարն ասաց, այս մտահոգությունները հաստատվել են նաև Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ իր հանդիպման ընթացքում։ Ադրբեջանի պարտավորությունն է ապահովել Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ու Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը, Երևանում հայտարարեց Բելգիայի արտգործնախարարը։
Félicité et souligner le courage du Premier ministre Nicole Pachinian qui a
Կարևոր է դուրս գալ այս փակուղից եւ որ հումանիտար իրավիճակը բարելավի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության կյանքի պայմանները բարելավեն։ Մենք ողջունել ենք Նիկոլ Փաշինյանի համարձակությունը, որը հրապարակավ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Կոչ ենք անում Ադրբեջանի բարձր ղեկավարությանը նույնն անել։
Եվրոպացի դիվանագետի գնահատմամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը մոտ է նրա փոխանցմամբ նոր խորհրդակցություններ են սպասվում ինչպես Բրյուսելում, այնպես էլ Երևանում ու Բաքվում, թե ում միջև ու երբ չհստակեցրեց։
Արցախում ներքաղաքական իրավիճակ նոր օրի սրվում է, լարվածությունը գագաթնակետին հասավ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հնարավոր հրաժարականի լուրերի ֆոնին։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էր պնդել, թե Հարությունյանն է այդ մասին խոսել, ապա հրաժարվել իր իսկ որոշումից։ Ինքը նախագահը մինչ այս պահը որևէ կերպ չի մեկնաբանել այդ խոսակցությունները, որի հետևանքով ընդհուպ զինված հեղաշրջման սպառնալիքներ են հնչել։ Ինչ է կատարվում Արցախում, ով է պահանջում պաշարված սովի դեմ պայքարող Արցախի առաջնորդի հրաժարականը և ինչու։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլայն Ասլանյանը Ռուբեն Վարդանյանի հետ է զրուցել։
Արայիկ Հարությունյանի հնարավոր հրաժարականի մասին դուք արդեն ասել եք, որ այդպիսի պահանջ ինքներդ չեք ներկայացրել, բայց տեսնում եք դրա անհրաժեշտություն, որ հեռանա նախագահը։
Ես տեսնում եմ մի բան, նախագահան պետք է վերջացնի այսենց մարդկանց թիրախավորել ու իր կարծիքը փոխել ամեն մի շաբաթ։ Դա աննարին է այս իրավիճակում պայքարել, դա աննարին է այս իրավիճակում համախմբել, երբ որ քո նախագահան ընտրված գլխավոր հրամանատարն է ի պաշտոնյա։ Ամեն շաբաթ իր մեջ փոխում է իր կարծիքը, ամեն շաբաթ գնում է հանձնվելուց մինչև պայքարելու մաքսիմալ, մարդիկ չեն կարող հասկանան ու չեն կարող հետևել։ Դա համար իմ կոչը արժեքների մասն է, իմ կոչը հետևականության մասն է, իմ կոչը դրա մասն է, որ նախագահան պետք է հասկանա իր խոսքը մեզ դեր է խաղում, իր խոսքը չպարելը կամ իր խոսքին չհետևելը դա մեծ դժբախտություն է մեր բոլորի համար, որտեվ ինքը տենց է ստացել, որ իր վրա այդ պարտականությունը կա որպես նախագահի, որ ինքը ի վերջո վերջին որոշում կայացնողն է ժողովրդի հետ միասին, ժողովրդի անունից, եւ եթե ինքը դա չի հասկանում ու չի կարողանում իր մեջ այդ ուժը գտնի, որ հետևական լինի, ոչ թե երկու շաբթի օրը մի բան ասի, ժողովի շաբթի օրը մի բան ասի, ինք շաբթի օրը ուրիշ բան ասի, դա հնարին է, այս իրավիճակում դա մեծ վնաս է բերում մեր պայքարին։
Պան Վարդանյան, բայց ինչու էր նա խոստանում, որ հեռանալու է, այդպիսի պահանջ էիք դրել իր առջև։
Ես ասել եմ ոչ մեկ ոչ մի պահանջ չի դրել, չեմ ուզում գնամելի, ինքը թող պատասխանի իր ինքը ինչ արել, ինքը կող դուզ գա ասի, ութ հոգի մարդը նստած աղել, ինքը ու մի հոգի իր սակության ռեկավար ասել եմ, որ դա ճիշտ որոշումը, մենք գործ ասել եմ, որ դա սխալ որոշումը, եթե ինքը հետո որոշում փոխել է, իրա իրավունքն է, ոչ մեկ իրան չի ճնշել, իր որոշումները եղել են տենց ոնց որ ինքը արել է, ասել է, հավաքել է մեզ, հետո էլ հաջարվել է, այդ իր բանն է, բայց իր ինքը այ տենց պայլա ձևով քանդում է մեր պետական ինստիտուտները։ Ես իմ կարծիքը ասել եմ իր երեսին և ասել եմ դա բարձրաձայն ու նորից կարեմ ասեմ։
Ի դեպ հենց այս մեղադրանքները այսօր Արցախի ազատ հայրենիք խմբակցությունը ձեզ է ուղել, պարոն Վարդանյան, որ ձեր այդ օրվա ուղերձը պետականության դեմ էր այն իմաստով, որ նախագահան ընտրված է և ոչ թե դուք, այլ ժողովուրդը պիտի որոշի նրա հետագա պաշտոնավարման հարցը։
Ես միշտ դա համաձայն եմ եղել և կյանքում չեմ պահանջել, որ ես ինչ-որ ես իրավունք ունեմ այդ բանը, բայց ես ասել եմ մի բան, նախագահի խոսքը մեծ դեր է խաղում, ես խմբակցության ղեկավարը թող հիշի ինքը ինչ ասել այդ հանդիպման ժամանակ։
Պարոն Վարդանյան, ձեզ ասվել է, որ կա ռուսական տարբերակ, որը գիտեք Տիգրան Պետրոսյանը հրապարակեց։
Այդ պատասխանը տեսել եմ, այո։
Եվ ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։
Ինչ եք ինձ այսօր ասեք, որ այդ կարծիքը, այդ պատասխանը, որը շատ պատասխաններ եմ տեսել եւ շատ տարբեր պատասխաններ եմ պատրաստված են ու ներողեն, եւ ինչքան մենք մեզ թույլ պահեն, այդքան ավելի վատ պատասխաններ պատրաստակներ եւ մեզ կորցեն ենթարկել այդ որոշումների կարգադարման։ Դրա համար մենք ամեն անգամ, որ մեր մեջ չեն կարող գտնենք ուժը, պայքարել ուժը, մեր տիկ որոշումը հստակ ենք դարձնելու, մենք ստանալու ենք տարբեր փաստաթղթեր, տարբեր կոմեդ, նույն ձեզի, ոնց որ Շարլ Միշելը ասեց, որ վատ բան չի, որ աղդամից դու պետելի կստանաք, տարբեր բաներ է եղել տարբեր երկրներից, նույն բանը բոլորն են արել մեր նկատմամբ, որտեղ մեզ չեն հարգում։
Հունիսի 14-ից ի վեր առաջին անգամ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Երևանից Արցախից Հայաստան են տեղափոխվում տասնյակ քաղաքացիներ, այդ թվում հայաստանյան բու հետ ընդունված արցախցի ուսանողներ։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները սա ներկայացնում են որպես Լաչինի միջանցքով մարդկանց ազատ տեղաշարժի ապահովում։ Ստեփանակերտը մինչդեռ պնդում է, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է խոչընդոտել բազմաթիվ անձանց երկկողմանի տեղաշարժը, նվաստացուցիչ պայմաններ ստեղծում Հակարի Կամրջի մոտ տեղակայված Ապորինի անցակետում։ Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանը զրուցել այսօր Լաչինի միջանցքը հատած արցախցիների հետ, Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Քնար Խաչատրյանն այսօր իր մի խումբ հասակակիցների հետ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ փակված Լաչինի միջանցքի այս կողմն անցավ, գալիս է Երևան սովորելու։
Իրականում շատ ավելի բարդ էի պատկերացնում այդ անցակետի ասման այդ գործընթացը, բայց ըստ ինձ հեշտեր ու ամեն ինչ հաջողությամբ անցել էր։ Չգիտես, ուրախանաս, թե տխրես, որ անցնում ես այդ անցակետը, բայց չգիտեմ, չեմ կարող հստակ պատասխանասել դրա համար։
17-ամյա Քնարը Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ է ընդունվել։ Ադրբեջանական անցակետով անցնելը շատ տարօրինակ էր, ասում է առաջին կուրսեցին։
Նորմալը չի ասի լավ է, նորմալը, քանի որ այնտեղ լրագրողները մի քիչ, գիտեք, դրանից մեր երեխեքից մեկը հուզված է շատ ու իրա մոտ ինքը շատ վատ էր զգում իրան, նույնիսկ դրա համար դժվար հոգիվիճակի մեջ ընկավ մի քիչ, դու քեզ համար կանգնած ես, մեկ էլ տեսնում ես, միանգամից 10 լրագրող մոտենում է քեզ ու սկսում են հարցեր տաստայինց դեզ, չգիտես թե ոնց պատասխանես, իսկ ընդհանրապես օքեյ էր։
Այս անցակետում ստուգում են փաստաթղթերը, պատմում է աղջիկը, անցնելիս որևէ խոչընդոտ կամ միջադեպ չի եղել, բայց օրինակ խմբից մեկի պայուսակի վրա Արցախի դրոշներ պատկերված, դրա ցուցիչ քննել ու զննել են,
ու դրա համար իրեն կանչեցին, հետ կանչեցին ու դրա ցուցիչ ժամանակ տրամադրեցին ամեն ինչ քննարկելու համար։
Փակված Լաչինի միջանցքով ավելի քան 2 ամիս բուժման նպատակով Հայաստան տեղափոխվող քաղաքացիների ձատ ոչ ոք չեր անցնում։ Հունիսի 15-ին Հակարիի կամրջի միջադեպից հետո Ադրբեջանն ամբողջությամբ արգելել էր ելումուտը։ 3 առաջին անգամ Ստեփանակերտը հաղորդեց ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Ռուսաստանի քաղաքացիներ ու բուհեր ընդունված արցախցիներ են Հայաստան տեղափոխվել, ընդհանուր 41 հոգի, թե քանիսն էին այսօրվա խմբում, դեռ չի հայտարարվել։ Անցակետի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանցի լրագրողներ են հավաքվում, նկարահանում ու հարցեր ուղում քաղաքացիներին։ Ստեփանակերտը խստորեն քննադատում է այս ամենը։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է նվաստացուցիչ պայմաններ ստեղծել Հակարիի կամրջի մոտ տեղակայված Ապորինի անցակետում։ Ի լրումն Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ անօրինական հսկողության ու խոչընդոտների։
Համալսարաններ ընդունված ուսանողներից բացի արդեն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ Հայաստան են տեղափոխվել նաև 7 բուժառուներ։ Ստեփանակերտը հաղորդում է, նախատեսվում է, որ ևս 7 հիվանդներ էլ օրվա ընթացքում Կարմիր Խաչի մեքենաներով Արցախ կվերադառնան։
Պետական այցով Ադրբեջան է ժամանել Ուզբեկստանի նախագահ Շավքատ Միրզիևը։ Երկօրյա այցի ընթացքում նախատեսվում է Ադրբեջանի և Ուզբեկստանի նախագահների համատեղ այցը Շուշի և Ֆիզուլի։ Այսպիսով Միրզիևը կդառնա օտարերկրյա երկրորդ առաջնորդն Էրդողանից հետո, որն այցելում է 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևում Ուզբեկստանի առաջնորդի այցին։
Ուզբեկստանի նախագահ Շավքատ Միրզիոևը այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով երկօրյա պետական այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Ինչպես նշված է Ուզբեկստանի նախագահի կայքեջում, Բաքվում բարձր մակարդակով եւ ընդլայնված կազմով նիստերից հետո Ադրբեջանի եւ Ուզբեկստանի նախագահները միասին կայցել են Շուշի եւ Ֆիզուլի։ Ֆիզուլիում Միրզիոևը ներկա կլինի նաև Ուզբեկստանի կողմից կառուցված դպրոցի բացմանը։ Այդ մասին Թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանում Ուզբեկստանի դեսպանը։ Այս տարվա մարտին Ուզբեկստանի նախագահ ադրբեջանական սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ Տաշկենտում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ Ուզբեկստանի կառավարությունը որպես Ադրբեջանի նվեր Ֆիզուլիում դպրոց է կառուցում մոտ 1000 աշակերտի համար, եւ որ ինքը մտադիր է անձամբ ներկա լինել բացման արարողությանը։ Միրզիոևը օտարերկրյա երկրորդ առաջնորդն է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից հետո, ով այցելում է 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ։ Ուշագրավ է, որ սա Միրզիոևի առաջին օտարերկրյա պետական այցն է հուլիսին Ուզբեկստանում կայացած արտահերթ նախագահական ընտրություններում վերընտրվելուց հետո։ Ուզբեկստանի նախագահին և իր տիկնոջը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների օդանավակայանում դիմավորել են Ադրբեջանի փոխվարչապետն ու փոխարտգործնախարարը։ Այսօր Ադրբեջանն ու Ուզբեկստանը նաև էներգետիկ համագործակցության զարգացման ճանապարհային քարտեզ են ստորագրել առաջիկա երկու տարիների համար։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարը Թվիտերյան գրառմամբ։ Ճանապարհային քարտեզը 14 ուղղություն է ներառում և նախատեսում է համագործակցություն ածխաջրածնային պաշարների երկրաբանական հետախուզման և արդյունահանման ոլորտում, ինչպես նաև համատեղ ընկերությունների ստեղծում երկու երկրում էլ։
Ուզբեկստանի նախագահի Ֆիզուլի այցին ընդառաջ Ադրբեջանի կառավարությունը խոսում է Ֆիզուլի բնակեցման ծրագրերի ընթացքի մասին։ Այսօր մի քանի տասնյակ ընտանիքներ ևս այդ քաղաք են տեղափոխվել այսպես կոչված մեծ վերադարձի շրջանակներում, ինչը սակայն ըստ ընդդիմախոսների փոխլվանալու ևս մեկ միջոց է Ալիևի վարչակազմի համար, Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են, թե սկսում են վերաբնակեցնել Ֆիզուլին։ Լրատվամիջոցները առավոտից ցուցադրում են, թե ինչպես են տասնյակ ընտանիքներ հանդիսավորապես վերադառնում շրջան, որն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցավ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո։ Նրանք իրենց անհուն շնորհակալությունն են հայտնում նախագահ Ալիևին և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային պետական անգնահատելի հոգացության համար, հաղորդում է Ազերթաճ գործակալությունը։ Պաշտոնյաների և պետական լրատվամիջոցների աչքից հեռու, սակայն, տեղաբնակները դժգոհում են և պնդում, կառավարության կողմից հաստատված մեծ վերադարձի ծրագիրն իրականում փող լվանալու ևս մեկ միջոց է և կոռուպցիայի աղբյուր Ալիևի վարչակազմի համար։ Տունս այս տեսքն ուներ մինչև Զորքի Քելբաջար մտնելը, ամեն ինչ կանգուն էր ազատության ադրբեջանական ծառայությանը, պատմել է 90-ականներին Քելբաջարից տեղահանված Չիրակ Հուսեյնովը։ Նրա տանը տարիներ շարունակ հայեր էին ապրել, բայց հիմա պապենական տնից միայն պատերն են մնացել։ Հուսեյնովը պնդում է, թե ավելի քան 200 քառակուսի մետրանոց տունը ադրբեջանցի զինվորներն են քանդել։
Մեզ ոչինչ չեն ասել, միանգամից քանդել են, որևէ մեկիս հետ քննարկում չի եղել, որևէ մեկիս չեն տեղեկացրել ու մինչև հիմա չգիտենք ինչ են արել։ Կարող եմ միայն ասել, որ մեր տները հողին են հավասարեցրել։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անցած տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի կառավարությունը մեծ վերադարձ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ վերտարությամբ հատուկ ծրագիր ընդունեց, որի հիմնական նպատակներից է խելացի քաղաքներ ու գյուղեր կառուցել այդ շրջաններում բարձր չափանիշներին համապատասխան։ Նման ծրագրեր կազմելուց առաջ լավ կլիներ մեր կարծիքը հարցնեին, ասում է Չիրակ Հուսեյնովը։
Հիմա 20 սանտիմետր բետոն են լցնում հիմքում և տուն կառուցում։ Այդպիսի տանը ապրել է հիվանդությունների բուն է։ Քելբաջարում հոկտեմբերից մարտ ամիս ջուն և բուք է։ Տասնամյակներով տները այնպես են կառուցել, որ ձմռանը մարդիկ ցրտի չսառչեն։
Տեղահանվածները, որոնց հետ զրուցել են ազատության ադրբեջանական ծառայության թղթակիցները, դժգոհել են, թե խելացի քաղաքների և գյուղերի ծրագրերը ոչ միայն անսովոր են, այլև անհարմար։ Գյուղացին, օրինակ, չի կարող տան ետնաբակում կառուցված գումում կով պահել, ոչ էլ իրավունք կունենա այգում ֆերմա կառուցել։ Ես իմ կյանքն այդպես չեմ պատկերացնում, ասել է Չիրակ Հուսեյնովը, որի ձեռքում ադրբեջանական բանակի կողմից փլուզված տան փաստաթղթերն են միայն մնացել։
Պես գրված է Հուսեյնով, Չիրաս ու Մուդուղլի։ Այստեղ է իմ անունս, բնակիչների ցանկում։
Պետությունն իրավունք չունի քաղաքացու սեփականությանը ձեռք տալ առանց նրա թույլտվության, ասում է փաստաբան Բահրուզ Բայրամովը։ Իրավաբանն ընդգծում է, կառավարությունը կարող էր համարժեք փոխհատուցում առաջարկել Հուսեյնովին տան ու հողատարածքի դիմաց, բայց առանց դրա քաղաքացու սեփականության վերաբերյալ որոշումն անօրինական է։
Նրանք առանց այդ էլ զրկված էին իրենց տնից 30 տարի շարունակ, զրկված էին ծննդավայրից, ինչը ընտանեկան ողբերգություն էր շատերի համար։
Երմանի իշխալցիլար թերեֆինդան տաղդլու։
Անկախ լրագրողները պնդում են, թե Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի մասնագետ Գուբատ Իբադողլուն հենց վերաբնակեցման հետ կապված կոռուպցիոն սխեմաներն էր ուսումնասիրում, սակայն չհասցրեց ավարտել հետազոտությունն անցած ամսվա վերջին Ալիևի վարչակազմը նրան ձերբակալեց ըստ իրավապաշտպանների մտածածին մեղադրանքներով։ Ձերբակալությունից առաջ հայտնի տնտեսագետ ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել էր, իշխանությունները մտածում են սեփական բիզնեսի զարգացման, ոչ թե այդ շրջանների բնակիչների և նրանց բարեկեցության մասին։ Իբադողլուի տվյալներով 44-օրյա պատերազմից հետո Աղդամում միայն 6 բնակելի շենքեր և հյուրանոցներ կառուցել է Փաշա Հոլդինգը, որը պատկանում է Ալիևի կնոջ ընտանիքին։ Մինչ այդ էլ Մեյդան TV-ի հետաքննություններ պարզել պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տականցած շրջանների վերակառուցման համար հայտարարվող մրցույթներում հիմնականում Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների մերձավորներն են հաղթում։ 2021-ին օրինակ երկու նախագահները մեկնել էին Զանգելան հսկայական ագրոպարկի հիմնարկեքին մասնակցելու, որի կառուցման համար Ադրբեջանի բյուջեից կտրամադրվի մոտ $100 միլիոն։ Թանկարժեք ծրագիրն իրականացնելու է Աբդուլ-Քադիր Քարագյոզը, ով ամուսնացել է Ռեջեփ Էրդողանի զարմուհու հետ։ Ադրբեջանական կողմից էլ շինարարությանը կմասնակցի նույն Փաշա Հոլդինգը, որը պատկանում է առաջին տիկին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի ընտանիքին։ Ջաբրայելի ճանապարհների ու ենթակառուցվածքների վերականգնման գործն էլ վստահվել է թուրքական Քալյոն Հոլդինգին և Չենգիզ Հոլդինգին։ Այդ մասին Թուրքիայի նախագահն ինքն էր հայտարարել։
Կարծում եմ, որ մեկ տարի անց մենք Ջաբրայելի ճանապարհը կտեսնենք բոլորովին այլ վիճակում, քանի որ այստեղ Չենգիզի Կալյոն ընկերությունների կողմից լուրջ աշխատանքներ են իրականացվում։
Թեև այս ընկերությունների ղեկավարները արյունակցական կապեր չունեն Էրդողանի հետ, բայց համարվում են նրա քաղաքական հենարանը։ Հենց նրանք են, որ Թուրքիայում ամենաշատ պետական պատվերներն են ստացել Էրդողանի կառավարման ժամանակ։ Հիմա Կալյոնը Հորադիս Աղբեն երկաթգիծն է կառուցում, որի շինարարությունը գնահատվում է ավելի քան $180 միլիոն։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Մեյդան TV-ի Ադրբեջանի կառավարությունը մոտ $3 միլիարդ է հատկացրել Ղարաբաղի վերականգնման համար, մրցույթներում շահել է 30-ից ավելի թուրքական ընկերություն։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին Կիևը հայտարարում է ուկրաինական բանակի հաջողության մասին Ռաբոտինոյի Ռուսաստանը Կուպյանսկի շրջանում։ Ժամեր առաջ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարել է Զապորոժիայի շրջանի Ռաբոտինո գյուղն ազատագրելու մասին, այս բնակավայրը գտնվում է ռուսական զորքերի պաշտպանության առաջնագծում և դրամատույցներում մարտերը շարունակվում են հունիսից։ Ուկրաինական աղբյուրների պնդմամբ այս պահին էլ ռուսական ուժերը ծանր հարվածներ են հասցնում այդ գյուղին, զուգահեռաբար հաղորդվում է ռազմաճակատի մեկ այլ հատվածում Կուպյանսկի շրջանում ռուսական բանակի հաջողության մասին, ըստ որոշ աղբյուրների ռուսները գրավել են Խարկովի մարզում գտնվող Սինկովկա գյուղը, ինչը Կիևը դեռևս չի հաստատում, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Այս գիշեր անօթաչուները կրկին հայտնվել են Մոսկվայի օդում, հոպը կրկին կարողացել է խոցել դրանք, բեկորներն ընկել են Մոսկվայի Ստրագինո թաղամասում և մերձ մոսկովյան Կրասնագորսկում, դուժացներ և ավերածություններ չկան, բեկորներից ջարդվել են բազմահարկ շենքի պատուհանները, վնասվել են ավտոմեքենաներ։
Շատ ուժգին պայթյուն էր, բաբախ ու վերջ, բոլորս դուրս վազեցինք, ասացին, որ անօթաչուներ են։
Գիշերը կրկին փակ էին Դոմոդեդովո և Շերեմեդեվո օդանավակայանները։ Իր հերթին ռուսական կողմը գիշերը կրկին ռմբակոծել է ուկրաինական բնակավայրերը՝ Կրիվոյ Ռոգ քաղաքը, ինչպես նաև Զապարոժիայի ու Դնեպրոպետրովսկի մարզերը։ Մինչ այդ ռազմիդաշտում կատաղի մարտեր են Զապարոժիայի մարզում։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, թե 47-րդ բրիգադի մարտիկները մտել են ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Ռաբոտինո գյուղ և ԲՏՌ-ներով տարհանում են գյուղի բնակիչներին։ Մարտերը շարունակվում են, ռուս զինվորականներն անդադար գնդակոծում են Ռաբոտինոն, գրել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։
Дотя, нас вывезли, дотя, мы...
Я знаю, мам, я знаю.
Не плачь.
Привет.
Сонечко моя, як ми скучили.
Ахчикас, ми з дурсен ханел.
Ну, ви знаєте, ми так довго чекали.
Менк айнкан єркаренк спасер мер тганерін. Ченк хаватун ворайстеген артен єв, ми з пиркумен.
Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям.
գյուղի համար մարտերը շարունակվում են, ռուս բլոգերներն էլ գրել են, թե ռուսական զորքերը վերահսկում են գյուղի միայն հարավային ծայրամասերը։ Ռաբոտինը գյուղը գտնվում է ռուսական զորքերի պաշտպանության առաջին գծում Մելիտոպոլի ուղությամբ։ Գյուղի մատույցներում մարտերը սկսվել էին դեռևս հունիսի վերջին, ուկրաինացի զինվորականներին հաջողվել է ճեղքել ականապատ դաշտերը, այսօր նրանք արդեն Ռաբոտինոյի ծայրամասում են։ Նախորդին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ռաբոտինոյի հարավարևելքում ուկրաինացի զինված ուժերի հաջողությունների մասին։ Մինչ այդ Յոհանեսբուրգում այսօր մեկնարկում է բրիքսի գագաթնաժողովը, որին Ռուսաստանի նախագահը մասնակցելու է տեսակապի միջոցով։ Հարավաֆրիկյան հանրապետության մայրաքաղաք նրա փոխարեն ժամանել է արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ Ավելի վաղ Ռոմի ստատուտը ստորագրած աֆրիկյան պետության իշխանությունները խնդրել են Պուտինին չժամանել Յոհանեսբուրգ, հակառակ դեպքում նրանք պարտավոր են ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին, որին մեղադրում են պատերազմական հանցագործությունների մեջ։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։